Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Έχουμε βεβαίως αρκετές έτσι ομογενειακές ειδήσεις, πολλά ωραία νέα. Αρχίζει το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Αυστραλίας, θα το πω. Λοιπόν, θα το πω της Αυστραλίας, γιατί αυτό το φεστιβάλ ξεκινάει πάντα από το Σίδνεϊ. Ουσιαστικά η ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ και η αντιπρόεδρος είναι η Νία Καρτέρι, είναι αυτή που κινεί τα νήματα σε αυτό το φεστιβάλ. Ταξιδεύει όμως και στις άλλες χώρες της Αυστραλίας και στη Μελβούρνη και στο Πέρθ, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω και στην Αδελαϊδα ή στο Μπρισμπέιν, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως στη Μελβούρνη θα γίνουν τα εγκαίνια ουσιαστικά του φεστιβάλ, θα ανοίξει το φεστιβάλ, θα γίνει η πρεμιέρα 14 Οκτωβρίου. Και η αυλή ανοίγει με ένα πολύ δυνατό ιστορικό δράμα, τον Καπετάν Μιχάλη. Είναι βεβαίως βασισμένο στο βιβλίο του Νίκου Κατζατζάκη. Η ταινία διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα στην Κρήτη. Το έχει σκηνοθετήσει ο Κώστας Χαραλάμπους. Τον Καπετάν Μιχάλη, όπως βλέπεις και στη φωτογραφία, Ελένη μου, αν τον γνωρίζεις, τον υποδίεται ο Εμίλιος Χιλάκης. Μην κοιτάς που έχει πολλά γένια, αναγκαστικά για να κάνει τον καπετάν
λόγω του ρόλου.
Ναι. Ναι, λόγω του ρόλου. Λοιπόν, και θεωρείται έτσι μια πολύ δυνατή ταινία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Κρήτες και κριτικής καταγωγής στην Αυστραλία, όπως άλλωστε σε όλο τον κόσμο. Η πρεμιέρα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί 3η 14 Οκτωβρίου στο εμβληματικό Astor Theater. Η ταινία θα προβληθεί όμως και σε ειδικές κινηματογραφικές εκδηλώσεις. Και θα συνεχιστεί βεβαίως ο εορτασμός, γιατί φέτος αυτό το φεστιβάλ συμπληρώνει 30 χρόνια από τότε που άρχισε. Θα συνεχιστεί με περισσότερες εκπλήξεις, με ειδικούς καλεσμένους, με αποκλειστικές εκδηλώσεις. Δεν θα σας τα πούμε όλα τώρα, θα σας τα αποκαλύψουμε εκεί, αρχές Οκτώβρη, πριν τις 14 που θα έχουμε την πρεμιέρα. Και αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και κάποια συνέντευξη με επικεφαλής του φεστιβάλ. Είμαστε άλλωστε, η Φωνή της Ελλάδας είναι χορηγός επικοινωνίας, όπως και η Earth World. Η Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού της Earth είναι χορηγός επικοινωνίας σε αυτή την γιορτή, στην 30η επέτειο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Αυστραλίας. Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής σας μιλήσαμε για μια ιδιαίτερη έτσι συνέντευξη, για ένα ξεχωριστό βιβλίο, μια πολύ μεγάλη έρευνα που έχει κάνει ο Δημήτρης Κούρτης. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Πάμε στη Χονολουλού». Κώστας Μπέζος, 1905-1943. Ποιος ήταν ο Κώστας Μπέζος, θα μας πείτε. Θα μας μιλήσει για αυτό το βιβλίο, για την πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε ο Δημήτρης Κούρτης. Θα σας πούμε μόνο καταρχάς ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έολος. Έχει πάρα πολλές φωτογραφίες, έχει πλούσιο υλικό, αρχιακό υλικό, το οποίο δύσκολα μπορεί να βρει κανείς, και περιέχει και ένα CD. Γιατί μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπέζος ήταν έτσι ένας αστέρας του ελαφρού τραγουδιού στην Αθήνα, θα λέγαμε σε όλη την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι χαρακτηριστικό, έχει τον τίτλο του βιβλίου «Πάμε στη Χονολουλού», από το CD που εμπεριέχεται στο βιβλίο, και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε, αν όλα πάνε καλά, τον κύριο Δημήτρη Κούρτη στην συντροφιά μας. Thank you. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, πάμε στη Χονολουλού. Κάναμε και ένα πρόλογο πριν και έτσι σας μιλήσαμε λίγο. Θα σας τα πούμε τώρα και πιο αναλυτικά. Βεβαίως, σε αυτήν εδώ την εκπομπή συνήθως ασχολούμαστε με τις δράσεις των Ελλήνων του κόσμου. Αλλά είπαμε, αυτό το βιβλίο που έπεσε στα χέρια μας είναι απίστευτα ελκυστικό. Εξιστορεί την ιστορία ενός πολύπλευρου καλλιτέχνη που έλαμψε στη μουσική σκηνή της Ελλάδας του Μεσοπολέμου και ως σκητσογράφος, και γενικώς γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για αυτόν.
Ο λόγος για τον Κώστα Μπέζο, που άλλοι τον γνώριζαν ως Ρεμπέτη με το όνομα Κωστής, άλλοι τον γνώριζαν ως μουσικός του ελαφριού τραγουδιού και κάποιοι ακούγοντας το όνομα Κώστας Μπέζος μνημονεύουν έναν από τους πιο σημαντικούς γελιογράφους της δεκαετίας του 30.
Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ο Δημήτρης Κούρτης αφιέρωσε πολλές ώρες για να ερευνήσει τη ζωή του, να βρει απογόνους του, να βρει τραγούδια και σκίτσα του και να ενημερώσει όλους εμάς που τίποτα δεν γνωρίζαμε πως ο Κώστας Μπέζος ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα που έλαμψε και γνώρισε φανατικό κοινό ως μουσικός.
Και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και κάποια σχέση με τη Διασπορά, διότι περιόδευσε με ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής στην Τουρκία, στη Ρουμανία, στην Αίγυπτο, στη Βηρυτό, στη Συρία και αλλού, ενώ ηχογράφησε τραγούδια και στην Αμερική.
Για όλα αυτά και πολλά άλλα μας μιλά στο βιβλίο «Πάμε στη Χονολουλού», Κώστας Μπέζος 1905-1943, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Έολος», ο κοινωνιολόγος, ερευνητής και συγγραφέας που ξέρει έτσι να αφηγείται ιστορίες πολύ καλά, ο κύριος Δημήτρης Κούρτης. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ που είστε στη συντροφιά μας.
Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και είμαι χαρούμενος έτσι που έχει κάποια σχετική απήχηση το βιβλίο και με καλέσατε να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό.
Όχι, είναι πραγματικά αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι είναι πολύ ελκυστικό, το εννοούμε 100%. Δηλαδή, ξαφνικά μαθαίνουμε για μια προσωπικότητα που δεν γνωρίζαμε τίποτα. Ίσως αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με το ρεμπέτικο και ακόμα περισσότερο με το ελαφρύ τραγούδι, να γνωρίζανε τον Κώστα Μπέζο, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό που εσείς ερευνήσατε, που γράψατε αυτό το βιβλίο. Ένα βιβλίο, ένα λεύκομα ουσιαστικά και μια πολύ μεγάλη μελέτη. Πότε και γιατί θελήσατε να ασχοληθείτε με τη ζωή και το έργο του Κώστα Μπέζου? Ποια ήταν η έμπνευση, ποια ήταν η αφορμή?
Εντάξει, αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών συγκυριών. Τον γνώριζα, όπως και περισσότεροι, με το ψευδόνυμο Κωστής, με το οποίο έχω γράφει τα 12 ρεμπέτικα, από το δεκαετία του 90. Ωστόσο, πραγματικά η αφορμή για να ασχοληθώ λίγο περισσότερο και να καταλάβω περισσότερα πράγματα για αυτό το χαρακτήρα και την εποχή που έδρασε, ήταν το 2014, όταν ένας φίλος, ο Gordon Ashworth, από την Αμερική, που είχε το δικό του label τότε, σκέφτηκε να κυκλοφορήσει τα 12 ρεμπέτικα για το κοινό της Αμερικής, γιατί σκέφτηκε ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το αμερικανό φιλοκοινό να ακούσει αυτό το περίεργο είδος μουσικής με κιθάρα. Γιατί τα ρεμπέτικα που γράφει ο Μπέζος ήταν κιθάρα. Εκεί, κάπως, ενώ γνώριζα όλο το μυστήριο που υπήρχε γύρω από το πρόσωπο και την ταυτότητα του Κώστα Μπέζου, αποφάσισα και εγώ να ασχοληθώ. Και με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, που είναι πολύ μεγάλη ιστορία, κατόρθωσα να βρω μέσα από συγγενείς ένα πολύ μεγάλο και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο βλέπουμε τον ήρωα να είναι σε μουσικές περιοδίες, να απεικονίζεται μαζί με γνωστούς ηθοποιούς, μουσικούς της εποχής, μαζί με τον Ατίκ, μαζί με ηθοποιούς και τραγουδιστές και κιθαρίστες άγνωστους για εμένα και για όλους τότε. Ωστόσο, μετά από 10 χρόνια έρευνας, κατόρθωσα να δώσω ονόματα στους μουσικούς όλου του φωτογραφικού υλικού, το οποίο έπεσε στα χέρια μου. Οπότε κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πήρε και πολύ μεγάλη αξία η μουσική κυκλοφορία που έγινε τότε το 2015 με τα Ρεμπέτικα. Ακολούθησε και μια δεύτερη το 2017 με τις Χαβάγες του. Και κάπως έτσι κατάλαβα ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα πεδίο διερεύνησης που ακολουθώντας αυτό το χαρακτήρα και τα βήματά του, τις μουσικές του, τα κείμενά του, τα σκίτσα του, τις σκέψεις του, τις ηχογραφήσεις του, ένιωσε σαν να ανοίγει ένα παράθυρο έτσι στον ελληνικό Μεσοπόλεμο, μέσα από το οποίο μπορούμε έτσι να διαισθανθούμε, να ρίξουν κάποιες κρυφές ματιές και να δούμε έτσι μέσα στο πλαίσιο της μικροϊστορίας πώς έτσι διαφαίνεται μια εποχή, η ετερογένεση της εποχής. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι επίσημα και καταγεγραμμένο, είναι η αφήγηση της ιστορίας ενός ανθρώπου μέσα από τα δικά μου μάτια, έτσι όπως το ερμήνευσα εγώ. Και κάπως αποφάσισα να χωρίσω αυτό το βιβλίο σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος μιλάω εγώ για τον Κώστα Μπέζο σαν μικρή βιογραφία και επεκτείνομαι αρκετά και μουσικολογικά, ας πούμε, στις Χαβάγες, ένα πολύ ιδιαίτερο υβριδικό ελληνικό μουσικό είδος που άνθησε εδώ στην δεκαετία του 30 και δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα γι' αυτό. Ήταν και μόδα στον υπόλοιπο κόσμο. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μιλάει ο ίδιος ο Μπέζος μέσα από τα κείμενά του και τα ταξίδια του, όπου μπορούμε να συνδεθούμε με τον ήρωα, να τον διαισθανθούμε, να δούμε τι βλέπει, να μας μεταφέρει εικόνες της επαρχίας και του εξωτερικού και των Ελλήνων διασποράς. Και στο τρίτο μέρος του βιβλίου μιλάνε άλλοι φίλοι και συνεργάτες του Μπέζου που τον γνώρισαν από κοντά. Και προσπάθησα έτσι μέσα από αυτό το τρίπτυχο να στήσω έτσι μια αφήγηση με την οποία ο αναγνώστης να μπορεί να περιηγηθεί στην δεκαετία του 30 μέσα από τα μάτια ενός περιοδεύοντος καλλιτέχνη και να γνωρίσει την εποχή του Μεσοπολέμου μέσα από τα μάτια του, ενώ παράλληλα μπορεί να ταυτιστεί και να γνωρίσει και τον ίδιο τον ήρωα. Αλλά εγώ μπορώ να μιλάω για ώρες, οπότε μπορείτε να μου κάνετε μερικές ερωτήσεις αν θέλετε.
Ναι, ξέρετε.
Τώρα το συνειδητοποίησα. Ναι,
αυτό που είπαμε στην αρχή για τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζετε πολύ καλά να αφηγήσετε ιστορίες, συμβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στο γραπτό λόγο σας, αλλά και στον προφορικό, γιατί σας αφήσαμε να μιλάτε, γιατί πραγματικά μας δώσατε έτσι μία εικόνα και μας ταξιδέψατε κιόλας.
Ναι, να κάνω μια μικρή διόρθωση που σχετικά μας αναφέρεται στην αρχή, ότι όντως ο Κώστας Μπέζος ταξίδευσε στη Διασπορά, στα Βαλκάνια, στις χώρες των Βαλκανίων, όπως Ρουμανία κλπ. Ή στην Τουρκία, Άγκυρα,
Κωνσταντινούπολη,
σε πάρα πολλές πόλεις της Αιγύπτου, Κύπρο, Συρία, Λίβανο κλπ. Δεν πήγε ωστόσο στην Αμερική, ποτέ δεν πήγε στην Αμερική, ούτε έχω γράψει ποτέ στην Αμερική, αλλά κινήθηκε δηλαδή σε αυτό το χώρο,
τον
ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, να πούμε.
Και όλες αυτές οι ηχογραφήσεις των Ρεμπέτικων.
Ναι, οι ηχογραφήσεις των 12 Ρεμπέτικων ηχογραφήθηκαν στην Ελλάδα για το ελληνόφωνο κοινό της Αμερικής.
Της Αμερικής όμως, όπως γινόταν
τότε. Της Αμερικής. Όπως είναι το τότε, ήταν δύο χρόνια, το 1930 και το 1931, που ο Τέτος Δημητριάδης είχε έρθει εδώ ως εκπρόσωπος της RCA Records και μοίραζε πραγματικά πάρα πολλά χρήματα για ηχογραφήσεις παραδοσιακών, ρεμπέτικων κλπ. Που απευθύνονταν όμως στο ελληνόφωνο κοινό της Αμερικής. Δηλαδή αυτοί οι δίσκοι κυρίως πήγαν στην Αμερική. Μάλλον αργότερα ίσως επανακυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα αυτός είναι και ο λόγος που κανείς δεν γνώριζε τον Κωστή. Δεν Κώστα Μπέζο, στη δεκαετία του 70-80, δεν ήξερε κανείς ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Γιατί οι ηχογραφήσεις απευθύνονταν εκεί και τις έκανε και με ψευδόνυμο. Οπότε ναι, δεν πήγε ποτέ στην Αμερική, αυτό θέλω να διορθώσω μόνο.
Ναι, ναι. Είναι, φαντάζομαι βεβαίως ότι αν δεν πέθανε και τόσο νωρίς, θα είχε στην άκρη του μυαλού του ίσως και ένα ταξίδι εκεί. Αλλά μιλάμε βεβαίως για την περίοδο που είχε ήδη εδραιωθεί στην Αμερική η ελληνική μετανάστευση και η ελληνική παροικία, δηλαδή αρχές του 20ου αιώνα ήδη είχαμε πολλούς Έλληνες στην Αμερική και βεβαίως το ρεμπέτικο τραγούδι ανθούσε εκεί. Οι ηχογραφήσεις δηλαδή για τις οποίες έτσι αναφέρεστε, ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο ο Κώστας Μπέζος, ήταν και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που ηχογράφησαν ρεμπέτικα τραγούδια για το ελληνό κοινό της Αμερικής, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι, αυτό, ναι. Είναι και ο Τέτος Δημητριάδης, ας πούμε, είναι το πρόσωπο κλειδί σε αυτό. Ήταν ο άνθρωπος που ευθύνεται πραγματικά για εκατοντάδες, χιλιάδες ηχογραφείς ρεμπέτικων που απευθύνονταν για το αγοραστικό, να το πούμε, κοινό της Αμερικής, αλλά ευθύνεται στην τελική για τη διάσωση πραγματικά εκατοντάδων χιλιάδων τραγουδιών.
Ναι.
Γιατί είχε πολλά χρήματα, πραγματικά μοιράζε χρήματα και ήταν πάρα πολύ γνωστό τότε. Και κάπως έτσι το γνωρίζαν και οι τραγουδιστές και ο κόσμος του ελαφρού τραγουδιού αυτό. Mm-hmm. Και κάπως έτσι το έμαθε και ο Μπέζος.
Ναι.
Και έκανε, ήταν τελείως, κατά τη γνώμη μου, τυχαίο γεγονός που γράψε ρεμπέτικα.
Του άρεσε όμως, δηλαδή.
Τα περισσότερα μπορεί να διακρίνουμε, είναι τελείως, υπήρχε μια πρόζα, είναι τελείως επιθεώρηση, ελαφρό. Δεν είναι ακριβώς ρεμπέτικα. Κάποια από αυτά, ωστόσο, κατάφερε να διασώσει έτσι και αδέσποτα. Ναι. Τα λεγόμενα αδέσποτα, τα μουρμούρικα, που τότε ήταν στο πλαίσιο της προφορικής μονοπαράδοσης, όπως το «Ήσουν αξιπόλυτη», η «Πόγα» κλπ. Τα οποία γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι τραγούδια του περιθωρίου, της φυλακής, που τραγουδούσαν στη φυλακή, σε στρατόνα, στην Αθήνα. Mm-hmm. Και στο περιθώριο. Οπότε κατόρθωσε να τα διασώσει με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Πριν μιλήσουμε έτσι και για το ρεμπέτικο που μας δώσατε μια εικόνα, που είναι η μία μουσική πλευρά του Κώστα Μπέζου, να μιλήσουμε για αυτό που είπατε πριν, για το ελαφρό τραγούδι και για τις χαβάγες.
Κύριε Κούρτη, τι ακριβώς ήταν η χαβάγια, αυτό το είδος μουσικής που τον έκανε διάσημο στην Ελλάδα τότε, και πόση χαβανέζικη μουσική είχε πέρασει στην Ελλάδα? Γράφετε μάλιστα και στο βιβλίο σας ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε παραγωγή χαβανέζικης μουσικής. Ήτανε τεράστια μόδα στην Αθήνα μετά την Αμερική και την Αγγλία.
Ήτανε τεράστια μόδα. Χωρίς να κουράσω, να πω εντάχει ότι κάπως οι χαβάγες τελικά είναι ένα είδος μουσικής με το οποίο ερμηνεύεται με τις κιθάρες κάπως έτσι ξαπλωμένες οριζόντες στα γόνατα, παίζεται με slide. Ήταν ένα είδος μουσικής που ξεκίνησε από τη Χαβάη, από το ο μύθος λέει και ο θρύλος και οι περισσότερες μαρτυρίες συγκλίνουν ότι ήταν ένας πολύ γνωστός χαβανές μουσικός, ο Τζόζεφ Κικούκου, όπου βρήκε ένα καρφί σιδηροδρομικής γραμμής στη Χονολουλού τέλος πάντων και σκέφτηκε να το χρησιμοποιήσει ως slide, αυτό λέει ο μύθος. Mm-hmm. Ωστόσο από το 1898 και έπειτα, όταν η Χαβάη κάπως προσταρτήθηκε στην Αμερική, όχι ακόμα ως πολιτεία, αλλά ως υπερπόντια κτήση των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλοί χαβανέζοι μουσικοί άρχισαν να μπορούσαν πια να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Αμερική. Και έτσι παρατηρούμε μια τρομερή μετανάστευση χαβανέζων μουσικών σε χώρες Αμερικής, όπου για πολλούς λόγους αρχίζει αυτό το είδος μουσικής να γίνεται πάρα πολύ γνωστό. Ήταν εξωτικό, ήταν έτσι ντυμένοι στα λευκά, με λαμψοί άντρες. Συνήθως συνοδεύονταν από χορεύτερες που εκτελούσαν τον παραδοσιακό χορό Χούλα. Και σιγά σιγά έτσι τις δύο πρώτες δεκαετίες, δηλαδή μέχρι και το 1910-1918 ας πούμε, είναι μια μουσική που είναι μεγάλη πρωτοπορία τότε για την Αμερική. Δημιουργεί εξωτικές εικόνες, οι αρμονικές μελωδίες έτσι ταξιδεύουν το κοινό σε περίεργα μέρη. Δημιουργείται έτσι μια κατασκευασμένη αντίληψη ότι Χαβάη είναι ένας παραδεισένιος τόπος, οπότε όλα είναι ελεύθερα, που οι γυναίκες, οι μήγυνες χορεύουν κάτω από το σύλληνο φως. Και αρχίζει και έτσι να είναι η πρώτη στιγμή, ας πούμε, που η Χαβάη αρχίζει να εξωτικοποιείται, να θεωρείται τουριστικός προορισμός ήδη από τότε. Στη συνέχεια η μουσική μετά την Αμερική ταξίδεψαν και στην Αγγλία και συνέχεια σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και για να μην τα πολυλογώ, με κάποιο τρόπο Ένα μουσικό τρίο από τη Χαβάη, ταξίδεψε και στην Αθήνα, που έχω βάλει και τα ντοκουμέντα από τα πολιτικά τα τεκμήρια. Mm-hmm. Και γύρω στο 1925, που έπαιζε χαβανέζικη μουσική σε ένα κέντρο της Αθήνας, με κάποιο τρόπο ο Αρίσταχος Δημητρίου, που είναι ο πρώτος που έπαιξε χαβάγες, το είδε, έμαθε και αυτός κιθάρα, κάπως και ο Μπέζος άκουσε. Είναι, το αναλύω πάρα πολύ διεξοδικά στο βιβλίο, θα μιλάω για πολλές ώρες.
Ναι, 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 το όχι. Ναι,
και κάπως έτσι, τέλος πάντων, για πολλούς, μέσα από πολλές ιστορικές συγκυρίες, ξεκίνησε αυτό το είδος μουσικής που κάνει πραγματικά θράψη στην Αθήνα. Όντως, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα μετά την Αμερική και την Αγγλία σε παραγωγή, σε ηχογραφήσεις μουσικής που περιέχουν τουλάχιστον μία χαβάγια, ένα slide guitar.
Απίστευτο.
Έγινε τρελή μόδα εδώ, ήταν φοβερή, πραγματικά φοβερή μόδα. Ήταν αποτέλεσμα πολλών συγκυριών αυτό. Δηλαδή, ήταν ο τρόπος φυγής στην πραγματικότητα του κόσμου από τις δυσκολίες και τα διέξοδα του Μεσοπολέμου, ναι, στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι που παρατηρούμε και, και στους ποιητές της τότε εποχής, έτσι, το διέξοδο, αυτό το ρομαντισμό, το...
Σωστά.
Την τάση φυγής.
Ναι, ναι.
Είναι η δυσφορία των αρχών του 20ου αιώνα. Ο χώρος, κάπως ο ελληνικός χώρος, έμοιαζε ένα συσφηνωμένο σε μια δεκαετία που έχει τελειώσει. Έτσι. Υπήρχε ανάγκη της φυγής, της ονειροπόλης, της υπέρβασης καθημερινότητας, σε ονειρικά τοπία που προσέφερε τότε ο κινηματογράφος και η μουσική. Και πόσο μάλλον ο εξωτισμός που απέμπνε μια τέτοια μουσική με προέλευση από τη Χαβάη.
Ναι, ναι. Μα ακόμα δηλαδή, και τώρα, αν το σκεφτούμε, δηλαδή μέχρι και στις μέρες μας η Χονολουλού είναι για μας κάτι εξωτικό, κάτι ονειρικό, κάτι που θα περάσεις ξέχνιαστα, έτσι. Η Χαβάη, ναι, όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά έσβησε ουσιαστικά αυτό το είδος μουσικής και... Πέραν από τη δική σας μεγάλη έρευνα, που ήταν έρευνα για τον Κώστα Μπέζο, αλλά ο Κώστας Μπέζος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τις χαβάγες και ήταν, αν θέλετε, και το είδος που τότε τον έκανε διάσημο, από ό,τι καταλάβαμε. Είχε μεγάλη απήχηση ως μουσικός και ερμηνευτής με το συγκρότημά του, με τα Άσπρα Πουλιά στην Αθήνα, και έκανε και περιοδίες, αυτό που λέγαμε και πριν. Υπάρχει και άλλη έρευνα για αυτό το είδος, δηλαδή γνωρίζαμε αυτό το κομμάτι πριν από τη δική σας έρευνα, ότι υπήρχαν, ας πούμε, χαβάγες και τι ήταν οι χαβάγες, υπήρχαν και άλλα τραγούδια εκτός από αυτά που εσείς ανακαλύψατε του Κώστα Μπέζου.
Το γνωρίζαμε, ωστόσο δεν δηλαδή, το γνωρίζουν κάπως.
Αλλά δεν γνωρίζαμε το βαθμό και την απήχηση που είχε.
Ναι, το γνωρίζουν. Δηλαδή, οι συλλέκτες δισκογραμμοφώνου, άνθρωποι του μουσικού χώρου κλπ. Γνωρίζουν κάπως. Γνωρίζουν πολύ πριν από μένα, φυσικά, τι ήταν οι χαβάγες κλπ. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που κάπως έχει αποτυπωθεί,
ναι,
σε βιβλίο, μέσω έρευνας.
Ναι, ναι.
Και ποιες ήταν οι συγκυρίες και ο τρόπος και με τον οποίο έγινε γνωστό εδώ αυτό το μουσικό είδος και άνθησε. Νομίζω το έχω βάλει αρκετά αναλυτικά.
Ναι, το έχετε βάλει αρκετά αναλυτικά και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν, από ό,τι καταλάβαμε, ένας πολύ όμορφος άντρας. Το βλέπουμε και στις φωτογραφίες, στο φωτογραφικό υλικό αυτό που έχετε, που είναι πραγματικά απίστευτο. Και σολίστ της κιθάρας, δηλαδή απίστευτος κιθαρίστας και τραγουδιστής, δηλαδή μια πολύ έτσι γλυκιά φωνή. Με ποιους άλλους μουσικούς συνεργάστηκε? Μας είπατε πριν για τον Ατίκ και διάβαζα κάπου στο βιβλίο και για τον Μανώλη Χιώτη, ότι έκανε το ξεκίνημά του από το συγκρότημα του Κώστα Μπέζου, από τα Άσπρα Πουλιά.
Ναι, ήταν έτσι μια προσωπικότητα που συνεργάστηκε στην πραγματικότητα με, τι να πω τώρα, με τους περισσότερους μουσικούς του ελαφρού τραγουδιού. Ήταν σταθερός συνεργάτης, να πούμε, τουλάχιστον για 1-2 χρόνια με τη μάνδρα του Ατίκ, και το 1934-35 και έπειτα πάλι το 1937-38. Ο Χιώτης, ο Μανώλης Χιώτης, ο ίδιος έχει δηλώσει έτσι κι αλλιώς ότι ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα παίζοντας κιθάρα στα Άσπρα Πουλιά του Κώστα Μπέζου. Ήταν ένας άνθρωπος που κινούνταν πάρα πολύ στο μουσικό χώρο και έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους τραγουδιστές και μουσικούς του ελαφρού τραγουδιού, γνωστούς και άγνωστούς. Mm-hmm. Γιατί αυτοί που ήταν στο συγκρότημά του, κατά κύριο λόγο, ήταν κάπως... Δεν είναι τόσο γνωστοί, δηλαδή. Ωστόσο, τους έχω δώσει... Έχω βάλει πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό και μπορούμε πια να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιοι είναι και οι άνθρωποι που επικοινωνίζονται στις φωτογραφίες. Μάλιστα. Αλλά ναι, ήταν ένας άνθρωπος που κινήθηκε πάρα πολύ σε όλο το μουσικό φάσμα της εποχής.
Ναι.
Εργάστηκε με πολύ κόσμο.
Ναι. Και έχει και ενδιαφέρον πώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ασχολήθηκε με το ελαφρό τραγούδι σε αυτό το βαθμό. Έκανε περιοδίες, όπως λέγαμε πριν, Βαλκάνια και κατά βάση έτσι
τώρα
Τουρκία.
Τώρα σας έχασα για λίγο.
Λέω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ότι μιλάμε για έναν μουσικό, για έναν ερμηνευτή που ταξίδεψε, ας πούμε, στα Βαλκάνια, όπως λέγαμε και πριν, και στην Τουρκία και στην Ελλάδα όλη, ειδικά στην Αθήνα, μεγάλο σουξέ, και ξαφνικά ασχολείται με το ρεμπέτικο. Από εκεί πέρα που ασχολείται με το ελαφρό τραγούδι. Δηλαδή βλέπεις μια προσωπικότητα τελείως που θέλει να τα κάνει όλα εντός εισαγωγικών, έτσι. Δηλαδή του αρέσουν πολλά πράγματα.
Ναι, είναι μια προσωπικότητα αρκετά σύγχρονη, μπορώ να πω, που αντανακλά και στο σήμερα. Ένα ανήσυχο πνεύμα, όπως, τι να πω τώρα, όπως και σήμερα, που περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάση να διερευνήσουν τον κόσμο, να συνδεθούν με ανθρώπους, να ταξιδέψουν, να ασχοληθούν με τέχνες. Έτσι, αλλά αυτό που ήταν ιδιαίτερο είναι πραγματικά ότι ήταν πολύ μπροστά για την εποχή, δηλαδή πιέσε την τάση της εποχής. Ταξίδεψε, έπαιξε παράξενες για την εποχή και πρωτοποριακές μουσικές για την εποχή. Ήταν από τους σημαντικότερους σκητσογράφους του ελληνικού μεσοπολέμου, πολύ σταθερός συνεργάτης της καθημερινής δύο χρόνια, της πρωίας, της ελληνικής, της βραδινής και τόσες άλλες, της Ακρόπολης. Ήταν ένας άνθρωπος που κινούνταν, έπιασε τον παλμό της εποχής και αυτό τον έριξε φυσικά πολύ εύκολα θύμα στη θυματίωση.
Ναι. Ναι.
Κύριε Κούρτη, πολλές από τις γελιογραφίες του υπάρχουν και στο βιβλίο σας. Σατιρίζει όχι μόνο το Μεταξά, φυσικά και το Μουσολίνι, και στη συνέχεια είχε και 40 γελιογραφίες του Χίτλερ που απαγορευόντουσαν τότε λόγω λογοκρισίας του Μεταξά να δημοσιευτούν. Κάποιοι θα έλεγαν ότι ήταν ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος γελιογράφος της εποχής του.
Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα τον το σπουδαιότερος και σημαντικότερος. Σίγουρα είχε πολύ μεγάλο, έπιανε τον παλμό της εποχής. Ήταν και άλλοι πολύ σημαντικοί τότε. Έτσι, ο Πολενάκης, ο Κιν Δημητριάδης, πάρα πολύ γνωστοί. Ο Αρίφ Ντινοντέι, πάρα πολύ γνωστοί γελιογράφοι της εποχής. Απλά ο Μπέζος ήταν πολύ ανήσυχο πνεύμα. Δεν ασχολήθηκε μόνο με τη σκητσογραφία.
Ήταν και τα κειμενά αλλά, του, βέβαια.
Ορίστε.
Ήτανε, λέω, και τα κείμενά του, ήτανε και η μουσική του, όλα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έγραφε τόσο πολλά κείμενα. Έχω εντοπίσει κάπως μέσα από την πολιτική έρευνα τουλάχιστον 200 κείμενά του, τα οποία κάποια, τα περισσότερα από τα οποία είναι κάποια έτσι ευθυμογραφήματα, όπως λέγονται, της εποχής, που διακομωδεί πράγματι και καταστάσεις. Ωστόσο, στο βιβλίο έχω βάλει περίπου 40-42 κείμενά του, τα οποία θεώρησα ότι βγάζουν τον παλμό της εποχής, είναι ταξιδιωτικά κυρίως, αλλά και κάποιες στην Αθήνα, δείχνουν την επαρχία, μπορεί κάποιος να δει, για παράδειγμα, έναν παππού στην Άρτα, στο γεφύρι της Άρτας, που 1936, που δηλώνει θαυμαστής του Χίτλερ τότε, έτσι προμηνύοντας, κάπως με κάποιο τρόπο, το κακό που έρχεται.
Ναι, ναι.
Μπορεί κάποιος να δει τη μεταμεσονύχτια ζωή της Αθήνας, τα καμπαρέ, σε εκδιδόμενες γυναίκες, στα καμπαρί που παίζουν jazz, μουσική και υπάρχουν χορεύτερες από όλη την Ευρώπη. Μπορεί κάποιος να περιηγηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στη χιονισμένη Κωνσταντινούπολη 1937, όπου ο Μπέζος ήταν από κοντά τον και μάλλα τα Τούρκη του έκανε ένα σκίτσο. Έχει δηλαδή, έχουν τα κείμενά του όψης εποχής που μέσα από μια προσωπική ματιά.
Ναι.
Είναι κάτι σπάνιο, δηλαδή. Είναι αυτή, πώς να το πω τώρα, τα προτερήματα της μικροϊστορίας, όπως λέγεται, που μέσα από προσωπικές μαρτυρίες και τη βιωμένη πραγματικότητα ενός ανθρώπου μπορεί κάποιος, ένας αναγνώστης, να περιηγηθεί έτσι και αυτός βιωματικά σε μια εποχή.
Κύριε Κούρτη, το βιβλίο σας είναι, νομίζω, τόσο πολύπλευρο όσο ήταν και ο ίδιος ο Κώστας Μπέζος. Αυτή την αίσθηση μας δίνει. Είναι αυτό που μας λέγατε και στην αρχή. Η δική σας ματιά, σαν ένα βιογραφικό του, πράγματα μετά που έχουν πει για αυτόν, τα δικά του κείμενα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βεβαίως και το CD με τις σπάνιες ηχογραφήσεις. Τον γνωρίζουμε από κοντά μέσα από τη δική σας ματιά. είναι η δική σας ματιά, αλλά και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του. Και μεταφερόμαστε και σε μια άλλη εποχή.
Έτσι, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι αυτό είναι η δική μου ματιά και ερμηνεία. Δηλαδή κάποιος άλλος με όλα αυτά τα υλικά, με όλα αυτά τα κείμενα, τα 200 κείμενα, θα μπορούσε να έχει επιλέξει κάποια άλλα.
Ναι, ναι.
Θα μπορούσε να έχει γράψει κάτι άλλο, θα μπορούσε να έχει βρει επιπλέον φωτογραφικό υλικό ή λιγότερο. Αυτή είναι πραγματικά η δική μου ματιά και η δική μου ερμηνεία κάπως για τη ζωή ενός ανθρώπου που έζησε περίπου πριν από 100 χρόνια. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι κάτι αντικειμενικό ή καταγεγραμμένη ιστορία, αλλά πιστεύω το βιβλίο λειτουργεί κάπως σαν έτσι, ντοκιμαντέρ, σαν ένα παράθυρο στο χρόνο.
Θα σκεφτόσασταν να το κάνετε και ντοκιμαντέρ.
Μπορούσα να βρω έναν τρόπο παράθεσης ενός τόσο μεγάλου όγκου υλικού που αποτελούνταν φωτογραφίες, κείμενα, σκίτσα, βιβλία, περιοδικά, χωραφίες, δηλαδή. Και ο μόνος τρόπος που να το κάνω ήταν στην πραγματικότητα ένα ντοκιμαντέρ, αλλά δεν μπορούσα να το αποδώσω με τον τρόπο που ήθελα το ντοκιμαντέρ. Και να πω ότι...
Τώρα το σκέφτεστε, κύριε Κούρτη, δηλαδή αφού έγινε το βιβλίο, αφού καταφέρατε να πείτε με τη δική σας ματιά θα διαλέξω αυτά τα κείμενα, αυτά τα τραγούδια, αυτές τις φωτογραφίες, το σκέφτεστε για ένα ντοκιμαντέρ?
Υπάρχουν διάφορες σκέψεις και με συνεργάτες και που έχω μιλήσει και ανθρώπους που έχουν προσεγγίσει πριν από το βιβλίο, δηλαδή το συζητήνω κάτω σε το χρόνια αυτό. Αλλά είναι ακόμα
νωρίς.
Σε σκέψη.
Σε σκέψη, ωραία.
Δεν έχει μπει στη διαδικασία να το κάνω.
Ο Κώστας Βάρναλης το περιέχεται αυτό το κείμενό του, είναι ένα μεγάλο κείμενό του. Όταν πέθανε ο Μπέζος, έγραψε ότι ήταν πολύπλευρη καλλιτεχνική φύση, σκητσογράφος, ποιητής, συνθέτης, κιθαριστής, τραγουδιστής, ηθοποιός, επιθεωρησιογράφος και πεζογράφος. Και σε όλα αυτά είχε λεπτό γούστο και πνεύμα και στα περισσότερα αναγνωρισμένο ταλέντο, αλλά κυρίως ήταν ένας από τους πιο γνήσιους τύπους της μποέμικης ζωής, ξενύχτης, αδιόρθωτος, γλεντζές, καλόκαρδος, ένα μεγάλο παιδί που δεν ήξερε τι θα πει αύριο. Και ήταν αγαπητός από όλους και περιζήτητος παρέες. Φαντάζομαι ότι μαζί με αυτό που μας είπατε, ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, σε γενικές γραμμές συμφωνείτε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς για τον Κώστα Μπέζο, έτσι δεν είναι?
Έτσι, ναι. Φαίνεται αυτό, το καταλαβαίνουμε και από τα πράγματα που έχω γράψει εγώ στο πρώτο μέρος, το καταλαβαίνουμε και από αυτά που λέει ο Βάρνες και άλλοι φίλοι του τότε όταν πέθανε ο Μπέζος. Αλλά φαίνεται και μέσα από τα ίδια του τα κείμενα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά, να διαβάσω τώρα που όσο μιλάγατε, έχω το μπροστά μου το βιβλίο. Ένα κείμενό του που, για την Αθήνα, ας πούμε.
Ναι.
Αθήνα, Αύγουστος 1935. Μεσάνυχτα περασμένα στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στον αδύρι της κινήσεως και στο ζενίθ του γλεντιού. 3 το πρωί. Βαδίζω άσκοπα στους δρόμους. Μαθημένος χρόνια ολάκερα στο ξενύχτη. Έτσι. Χωρίς κανένα λόγο, έτσι για να ξενυχτήσω. Χαζεύω στα κιόσκια όπου φιγουράρουν διάφορα ξένα περιοδικά με πολύχρωμες εικόνες από την παγκόσμια ζωή κλπ. Βλέπουμε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να κοιμηθεί, θέλει να ξενυχτήσει, θέλει να τριγύσει όλες τις χαρές ζωής τη μέρα και τη νύχτα. Αυτό τα λέει και στα άλλα του κείμενα. Έτσι, ότι κάπως με κάποιο τρόπο είναι ανήσυχος, είναι συνεχώς ανήσυχος. Και εξάλλου υπάρχει και αυτό το δίπολο της ζωής του, που είναι στην πραγματικότητα η ζωή ενός καταξιωμένου σκητσογράφου, που ήρθε κάπως σε σύγκρουση με την τάση που είχε να ταξιδεύει ως περιοδεύων μουσικός και συνθέτης. Αυτό είναι ένα δίπολο το οποίο τον έφερε κάπως σε αδιέξοδο, έτσι, πριν τελικά καταρρεύσει στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής από φυματίωση.
Μάλιστα.
Έχω να πω επίσης ότι εντάξει, είναι μια έρευνα με την οποία δεν μπόρεσε να... Κανείς δεν μπορεί να σώσει τα πάντα. Θα μπορούσε να μην είχε βγει καν αυτό το βιβλίο. Έτσι, η λύθη είναι εδώ. Δηλαδή, πολλές προσωπικότητες πέρασαν και θα περάσουν και θα ξεχαστούν. Απλά κάπως με το συγκεκριμένο άτομο, άνθρωπο, βρήκα έτσι την ευκαιρία να ταξιδέψω κι εγώ μαζί του. Και αυτό είναι που θέλω να βγάλω και στο βιβλίο. Δηλαδή, αναγνώσει να μπορέσει να ταξιδέψει στον ελληνικό μεσοπόλεμο μέσα από αυτό το βιβλίο.
Μα δεν πραγματικά ταξιδεύει.
Δεν είναι εύκολη βουτιά στο παρελθόν. Όχι, πρέπει να είσαι εξοπλισμένος με εργαλεία και ερευνητικές μεθόδους. Αλλιώς το παρελθόν θα σε συνθλίψει. Η νοσταλγία, δηλαδή, και η ματαιότητα του χρόνου που πέρασε είναι κάτι που θα σε συνθλίψει. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση άντεξα, γιατί βρήκα πάρα πολλά διέξοδα, έτσι, και συναισθηματικά, διερευνώντας τη δεκαετία μέσα από έναν άνθρωπο που πέθανε πριν από τόσα χρόνια. Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω άντεξα, γιατί είχα στόχο να φτιάξω μια ιστορία με την οποία ο αναγνώστης θα μπορέσει να περιηγηθεί στη δεκαετία του 30, έτσι, μέσα από τα μάτια αυτού του περιοδεύοντος μουσική και καλλιτέχνη. Ενώ παράλληλα θα γνωρίσει και τον ίδιο τον ήρωα. Μια έτσι ανίδωτη πραγματικότητα που ξεδιπλώνεται ως μια διαφορετική αφήγηση από αυτή που η επίσημη ιστορία έχει καταγράψει το Μεσοπόλεμο.
Και το καταφέρατε, κύριε Κούρτη.
Κύριε Κούρτη, κλείνοντας, τι ήταν αυτό που σας έχει μείνει αξέχαστο? Κάτι που έγραψε, κάτι που είπε, κάποιο τραγούδι που σας άγγιξε πιο πολύ?
Αξέχαστο. ήταν πολλές οι στιγμές που μέσα στα αυτά τα 10 περίπου χρόνια έρευνας που συγκλονίστηκα. Κάτι μου κάνει φοβερή εντύπωση.
Ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε.
Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω πραγματικά. Ίσως η σημαντικότερη στιγμή πραγματικά ήταν και η απαρχία της έρευνας. Ήταν όταν οι συγγενείς του, έτσι ένα απομείνοντα συγγενείς του, ο τραγουδοποιός Φάνος Καλλύρης και η αδερφή του Κατερίνα, μου έδωσαν ένα κουτί παπουτσιών που δεν γνώριζαν και τι υλικό είναι αυτό. Και άνοιξα το κουτί και ξαφνικά είδα μέσα τις φωτογραφίες με τον Μπέζο και μουσικούς. Αυτή ήταν μια συγκλονιστική στιγμή σίγουρα. Αποτελεί και την απαρχή της έρευνας στην πραγματικότητα. Και την πρόθεση μου να κάνω αυτό το βιβλίο. Αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή ίσως.
Μάλιστα. Πάμε στη Χονολουλού, Κώστας Μπέζος, 1905-1943. Ο Δημήτρης Κούρτης ήταν μαζί μας, μας μίλησε για αυτό το βιβλίο, για αυτό το λεύκομα και το CD που περιέχει, για αυτό τον ήρωα, αλλά ταξιδέψαμε μαζί του και αν διαβάσετε όλο το βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έολος, σίγουρα θα ταξιδέψετε κι εσείς σε μια άλλη εποχή και θα γνωρίσετε τον Κώστα Μπέζο που ελάχιστα γνωρίζαμε γι' αυτόν, τουλάχιστον οι περισσότεροι πριν έρθει στα χέρια μας, πριν βγει στο φως αυτή η έρευνα και μελέτη. Κύριε Κούρτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε αυτή τη συνομιλία με το «Ήσουν αξυπόλυτη», έτσι. Το κομμάτι που ως Κωστής το κυκλοφόρησε τότε. Μια ηχογράφηση που βγήκε για την Αμερική, ουσιαστικά, κύριε Κούρτη.
Ναι, ήταν από τις 12 ηχογραφίες που πραγματοποιήθηκαν για το ελληνόφωνο κοινό της Αμερικής Διασπορά, ναι.
Μάλιστα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο.
Είναι, ξέρετε,
μακάρι να αρέσει και σε περισσότερο κόσμο.
Ναι, ευχόμαστε πραγματικά να είναι καλό τάξιδο. Είναι πραγματικά πολύ ελκυστικό, δεν μπορείς να το αφήσεις από τα χέρια σου όταν το πιάνεις,
γιατί... Είναι και ωραίο αντικείμενο, ναι. Γι' αυτό δεν ευθύνομαι εγώ φυσικά. Ευθύνονται οι άνθρωποι που το έστησαν, οι typical organization.
Σε κερδίζει ο ήρωας, σε κερδίζει η εποχή, σε κερδίζουν, ναι, όλα. Να είστε
όλα,
καλά.
Όλα, όλα.
Ναι, ναι. Καλή συνέχεια. Καλό τάξιδο να είναι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
τσιμπολίτη και μάζευες ποσάρια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κατοστάρια. Και μάζευες ραδίκια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια. Τιμώρησα το χάρο να σε πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω. Ταΐζες κοπόρους, τώρα που σε πήρα εγώ ζητάς αεροπόρους. Οχ! Και ήρθαν έξι πέντε, πάνε σε πατσού στη γωνιά τους πάει πέντε πέντε.